Ipinatawag ang pangkalahatang kumpirensyang ito sa panahon na matinding pagkalito at panganib. Kaya't nagtataka ang ating mga kabataan kung paano sila mamumuhay. Dahil nabalaan sa pamamagitan ng paghahayag na ganito ang nagiging kalagayan ngayon sa mundo, noon pa man ay palagi nang ipinapakita sa mga propeta at apostol ang gagawin. Inihayag ng Panginoon kay propetang Joseph Smith na nakapagpangusap ang bawat tao sa pangalan ng Diyos ang Panginoon, maging tagapagligtas ng sanlibutan. Na may panumbalik ang mga susi, ito ay nagbigay daan upang ang otoridad ng priesthood ay matagpuan sa bawat tahanan ng mga lolo, ama at mga anak na lalaki. 15 taon na nakalilipas, sa kabila ng kaguluhan sa daigdig, ipinalabas ng unang panguluhan ng koro ng 12 apostol ang mag-anak isang papapahayag sa mundo. Batay sa paliwanag ng banal na kasulatang ito, ay maituturing na pagkahayag ay isang gabay na makabubuting basahin at sundin ng mga miyembro ng simbahan. Sinabi rito, kami ang unang panguluhan at ang kapulungan ng 12 apostol at nang ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw ay taimtim na nagpapahayag na ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at ng isang babae ay inorden ng Diyos at ang mag-anak ang sentro ng plano ng tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Bumaba ang mga Diyos upang buuin ang tao sa kanilang sariling anyo. Sa anyo ng Diyos ay kanilang huhubugin. Lalaki at babae ay kanila silang huhubugin. At sinabi ng mga Diyos, paspasan natin sila at gagawin natin sila na maging palaanakin at magpakarami at kalata ng lupa at supilin ito. Ang kautosang ito ay hindi kailanman napawalang bisa at susubukin natin sila kung makikita na kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman ang utos sa kanila ng Panginoon nilang Diyos. Nilayo na maging maligaya tayo dahil ang tao ay gayon upang sila ay magkaroon ng kagalakan. Itinuro ni Lehi na ang mga tao ay malaya at kailangan maging malaya, kumikilos para sa kanila sarili at hindi pinakikilos, maliban sa kaparusahan ng batas sa dakila at huling araw. Ang kasabihang, ibinoboto ako ng Panginoon at bumoboto si Lucifer para matalo ako. Ngunit ang aking boto ang mupapasya ay naglalarawan sa katiyakan ng doktrina ng ating kalayaan ay mas makapangyarihan kaysa kagustuhan ng kalaban. Mahalaga ang kalayaan. Maaring hangal at bulag nating maibigay ito, ngunit hindi ito makukuha sa atin ng sapilitan. May pangangatuwiran din noong una, ang Diablo ang nag-utos sa aking gawin ito. Hindi totoo. Maaari kanyang linlangin at akayin sa maling landas, ngunit wala siyang kapangyarihang pilitin kayo o ng sino man na magkasala o panatilihin kayo sa kayong kalagayan. Ang pinagkakatiwala ang kapangyarihang lumikha ng buhay, ang may kaibigat na matinding kagalakan at pinakamapanganib na tukso, ang kaloob na buhay sa lupa at ang kakayahang makalikha ng ibang buhay ay banal na pagpapala sa matuwid na paggamit ng kapangyarihang ito at wala ng iba pa, maaari tayong mapalapit sa ating Ama sa Langit at maranasan ang lubos na kagalakan. Ang kapangyarihang ito ay hindi nagkataon lang na bahagi ng plano ng kaligayahan. Ito ang susi, ang mismong susi. Gamitin man natin ang kapangyarihang ito gaya ng hinihingi ng walang hanggang batas o tanggihan ang banal na layo nito, habang panahong maapektuhan ang ating kahihinatnan. Hindi ba ganinyo nalalaman na tayo templo ng Diyos at ang Espiritu Diyos ay nananahan sa inyo? May isang bagay na lubhang nagpapalaya kapag nagpasyang matao gamit ang kanyang sariling kalayaan na sundin ang ating Ama at ang ating Diyos at ipinapahiwatig ang kahandaang iyon sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kapag sumusunod tayo, maaari namang matamasa ang mga kapangyarihan ito sa tipan ng kasal. Mula sa ating mga bukal ng buhay ay lilitaw ang ating mga anak ang ating pamilya. Ang pagmamahalan sa pagitan ng mag-asawa ay palaging iiral at magdudulot ng damdamin na kaganapan at kasiyahan habang tayo ay nabubuhay. Kung ang isang tao ay napagkaitan ng pagpapalang ito sa mortalidad, ang pangako ay bibigyan sila nito sa mundong darating. Ipinapalagay ng wagas sa pag-ibig na tanging matapos ang panunumpa ng walang hanggang katapatan, legal at naayon sa batas na seremonya, at pagkatapos ng ordinansa ng pagbubuklod sa templo, maaring pakawalan ang mga kapangyarihang iyon sa nagbibigay buhay para sa lubusang nagpapadama ng pagmamahal. Ito ay pagsasaluhan lamang ng tanging sa pagitan ng isang lalaki at babae ng mag-asawa sa tao na magiging kasama niya sa habang panahon. Nilinaw na mabuti ng Ebanghelyo ang tungkol dito. Malaya tayong baliwalain ang mga kautusan, ngunit kapag hayagan ng sinasabi ng pagpahayag na huwag kang makabubuting bigyan natin ito ng pansin, naiinggit ang kalaban sa lahat ng mga kapangyarihang lumikha ng buhay. Si Satanas ay hindi makalilikha ng buhay. Siya ay bago. Hinahangad niya na ang lahat ng tao ay maging kaaba-abang katulad ng kanyang sarili. Hangad niyang hamakin ang matuwid na paggamit ng mga kapangyarihang nagbibigay buhay sa pamamagitan ng pagtukso sa inyo na magkaroon ng immoral na makaugnayan. Ginamit ang Panginoon ang ekspresyon na ay katulad upang lumikha ng imaheng maunawaan ng kanyang mga alagad o tagasunod. Gaya ng ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal, tulad din naman ng kaharian ng langit ay isang lambat. Sa ating panahon, ang nakakatakot na impluwensya ng pornografiya ay katulad ng isang salot na mabilis na kumakalat sa iba't ibang panig ng mundo na nahahawa ang mga tao. Walang awang sinisikap na pasukin ang bawat tahanan, kadalasan sa pamamagitan ng asawang lalaki at ama. Ang epekto ng salot na ito, madalas sa kasawiang palad, ay nakamamatay ng espiritu. Gustong siraan ni Lucifer ang dakilang plano ng pagtubos, ang dakilang plano ng kaligayahan. Ang pornografiya ay palaging magtataboy sa espiritu ni Kristo at hahadlang sa komunikasyon sa pagitan ng ating Ama sa Langit at ng kanyang anak at sisira sa napakagandang pagsasama ng mag-asawa. Hawak ng priesthood ang pinakamataas na kapangyarihan. Maari kayo nitong protektahan mula sa salot ng pornografiya at ito ay isang salot kung magpapasailalim kayo sa impluwensya nito. Kung masunurin ang isang tao, may ipapakita ng priesthood kung paano itigil ang nakaugalian at alisin ng tuluyan ang pagkalulong o addiction. Kami ay nababahala at pinabalaan ang mga miyembro ng simbahan na gumising at unawain ang nangyayari ngayon. Mga magulang, maging alisto kayo, maging mapagmasid sa tuwi na dahil baka pinagbabantaan na kasamang iyon ang iyong pamilya. Itinuturo natin ang pamantayan ng kagandahang asal at pagprotekta sa atin ng mga ring paghahalili ni Satanas sa kasal. Kailangan ninyong maunawaan na anumang panghihikayat na pumasok sa isang relasyon na hindi naayon sa alituntunin ng Ebanghelyo ay mali. Mula sa aklat ni Mormon, nalaman natin na ang kasamaan kailanman ay hindi kaligayahan. Inaakala ng ilan na likas na sa kanila ang gayon mula pa sa pagsilang at hindi nila mapaglabanan ang damdaming tungo sa bagay na marumi at kakaiba. Hindi iyan totoo. Bakit gagawin ng ating Ama sa Langit ang gayon sa kahit sino? Alalahanin na siya ang ating Ama. Ipinangako ni Pablo na hindi itutulot ng Diyos na kayo ay tuksihin ng higit sa inyong makakaya. Kung kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang iyon, ito'y inyong matiis. Magagawa ninyo, kung gusto ninyo, na itigil ang mga nakagawaing daigin ng adiksyon o pagkalulong at layuan ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa sinumang miyembro ng simbahan. Gaya ng babala ni Alma, kailangan tayo magbantay at patuloy na manalangin. Nabahala si Isaias sa aba nila na tumatawag na masama na mabuti at sa mabuti na masama na inaaring liwanag ng kadiliman at kadiliman ang liwanag na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Ilang taon na nakalipas, dinala ko isang paaralan sa Albuquerque. Ikinuwento ng aking teacher ang tungkol sa isang binatilyo na dala ng puso sa kali. Tinatanong niya kung lalaki ba itong puso nito o babae. Hindi na importante yan. Ngunit pumilit siya. Sa huli, sinabi ng isang bata, alam ko kung paano malalaman. Dahil nakitang ito, hindi na ito maiwasan, sinabi ng teacher, paano mo malalaman? At sumagot ng estudyante, maaari po tayo magbotohan. Maaari kayo matawa sa kwentong ito, pero hindi ito tayo listo. May mga tao ngayon na hindi lamang nangumisintik, kundi ginaganyak pang ilang ibang taon na magbotohan para baguhin ang mga batas upang magawa nilang legal ang imoralidad o kahalayan. Ang isang batas laban sa kalikasan ay imposibleng maipatupad. Halimbawa, sa palagay ba ninyo, may mapapalaba tayo kung pagbobotohan ang papapawalang visa sa law of gravity? Kapwa may moral at pisikal na mga batas na hindi mababagong utos sa langit bago pa ang pagkakatatag ng daigdig nito na hindi maaaring baguhin. Paulit-ulit na ipinapakita ang kasaysayan na ang mga pamantayan na kagandahang asal ay hindi maaaring baguhin sa pamamagitan ng digmaan at ng balota. Kahit gawing legal ang mali o masama, hindi ito mapipigilan ang pait at kaparusahang kasunod nito gaya ng pagsapit ng umaga pagkatapos ng gabi. Ano man ang oposisyon, determinado tayong manatili sa tamang landas, mananangan tayo sa mga alituntunin at batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Kung maliman ang pagkaunawa sa mga ito, sinadya man o hindi, gayon nawa ang mangyari. Hindi natin ito mababago, hindi natin ito babaguhin. Madali tayong maligaw ng landas kapag sinusuway natin ang mga batas ng Diyos. Kung hindi natin pangalagaan at itataguyod ang pamilya, ang sibilisasyon at ating mga kalayaan ay tiyak na maglaho. Ako ang Panginoon ay nakatali kapag ginawa ninyo ang aking sinabi, subalit kapag hindi niyo ginawa ang aking sinabi, kayo ay walang pangako. Bawat kaluluwang nakakulong sa bilanggo ng kasalanan o kamalian ay may susi sa pasukan. Ang tawag sa susi ay pagsisisi. Kung alam ninyo kung paano gamitin ang susing ito, hindi kayo mapipigilan ng kalaban. Ang kambal ng alituntunin ng pagsisisi at kapatawaran ay higit ang malakas kaysa kapangyarihan ng manunukso. Kung kayo ay isang alipin ng isang ugali o bisyo na walang saysay, kailangan niyong itigil ang nakapipinsalang gawi. Tutulungan kayo ng mga anghel at gagabayan kayo ng mga lider ng priesthood para malampasan ang mahihirap na pagkakataon. Hindi makikita saan man ang pagkabukas palad at kabaitan at awa ng Diyos, kundi sa pagsisisi. Nauunawan ba ninyo ang kapangyarihan naglinis ng pagbabayad sala na isinagawa ng anak ng Diyos na ating tagapagligtas at ating manunubos? Sabi niya, ako ang Diyos at pinagdudusahan ang mga bagay na ito para sa lahat upang hindi sila magdusa kung sila ay magsisi. Sa suktulang pagpapamalas na iyon ng pag-ibig, pinagbayaran ng tagapagligtas ang mga kaparusahan ng ating kasalanan upang hindi na tayo kailamang bayad pa. Para sa mga tunay na naghahangad ito, mayroong daang pabalik. Ang pagsisisi ay katulad ng sabon o panlinis. Kahit ang makapit na mga mansya ng kasalanan ay maalis, dala-dala na may hawak ng priesthood ang panlunas o gamot upang maalis ang nakakilabot ng mga imahe ng pornografiya at mahugasan ang kasalanan. Ang priesthood ay may kapangyarihan kalagin ang impluwensya ng mga pag-ugali maging kalagan ang pagkakakulong o addiction, gano'n man kahigpit ang kapit nito. Kaya nitong pagalingin ang mga pilit ng mga nakaraang pagkakamali. Wala na kayong alam na mas maganda at makapapanatag ng mga salita sa mga pagkahayag kaysa rito. Masdan, siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan ay siya rin patatawarin at ako ang Panginoon ay hindi na naaalala ang mga ito. Kung minsan, kahit matapos na ang pagtatapat at pagbabayad ng kaparusahan, ang pinakamahirap na bahagi ng pagsisisi ay ang pagpapatawad sa sarili. Kailangan ninyong malaman na ang ibig sabihin ng pagpapatawad ay kapatawaran. Kasindalas na magsisisi ang aking mga tao ay akin silang patatawaran sa kanilang mga pagkakasala laban sa akin. Ikinuwento ni Pangulong Joseph Fielding Smith ang tungkol sa isang babae nagsisisi na nahihirapan lumabas o tumalikod sa pagkakahalay o immoral na pamumuhay. Itanong ng babae kung ano ang kanyang gagawin. Bilang sagot, ipinasa niya sa babaeng kwento ng lumang tipan tungkol kay Lot at sa asawa nito na naging haligi ng asin. Pagkatapos ay tinanong niya ng babae, ano ang itinuturong alam ng talatang ito sa iyo? Sagot niya, lilipulin ng Panginoon ang masasama. Hindi, sabi ng Pangulong Smith sa babaeng ito na nagsisisi, ang aral nito para sa iyo ay huwag na lumingon pa. Nakapagtataka na maaring ang pinakasimple at pinakamabisang pag-iwas at lunas sa pornografiya o anumang maruming gawain ay ipagwalang bahala ito at iwasan ito. Alisin sa isipan ang anumang dimarapat na kaisipan na natatangkang mamalagi doon. Kapag nagdesisyon na kayo manitiling malinis, iginigitin nyo ang ibinigay na kalayaan sa inyo ng Diyos at pagkatapos, gaya ng pinayo ng Pangulong Smith, huwag na lumingon muli. Ipinapangako ko na naghihintay ang kapayapaan at kalagayan sa inyo, sa inyong pamilya. Ang hangganan ng lahat ng gawain sa simbahan ay pagkakaroon ng isang lalaki at kanyang asawa at kanilang mga anak na kalagayan sa tahanan. At pinatotohanan ko ang kapangyarihan niyon sa pangalan ni Hesukristo. Amen.